Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons gaan saam luister na die heilige wil van God, soos wat het saamgevat is in sy wet, in Exodus 20. En dan sing ons daarna uit Psalm 69. Voor u alleen wil ek skuld bely. My dwaasheid, ach, die klaag my aan. Maar laat om my beskaamd nooit staan wie op u wag. U weet ek ly en dra my smaad geduldig stil om u, o Heer, om u ontwil. Psalm 69 vers 1 tot 3. Sing ons een antwoord op die wet van die Here en dan sal ons direk daarna verenig in gebed. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
ons Vader, ons mag om Christus wil in gebed tot U kom. En ons mag baie na by U kom, tot by U heilige troon. Daarvoor is ons baie dankbaar. U is nie ver van ons af nie. U is naby. U is hier by ons teenwoordig. Ons erediens hier op aarde mag deel vorm van die hemelse erediens waar die engele U aanbid en waar daar 'n skare gelowiges is wat al in die heerlikheid vooruitgegaan het, hulle wat in Christus gesterf het, party al jare gelede. Ons dank U, Here, dat ons met al ons gebreke en tekortkominge, met al ons opstandigheid en nikke en grille, nogtans tot U mag kom, en dat U met ons bemoeienis wil maak. U liefde in ons lewe is oneindig. Dankie vir U getrouheid en U versorging. En hierdie koue wintermaande mag ons dit weer baie deeglik beleef. Daar is mense wat ontsaglik swaar kry en ons harte gaan uit na hulle. Maar ons dankie dat ons gevoed en gekleed mag wees en dat ons elke aand nog beskut mag gaan slaap. Ook dit is 'n groot geskenk, dit kom ons nie toe nie. Dit is elke aand weer 'n wonderwerk, om onder die sorg te mag gaan lê. En elke dag is dit 'n wonderwerk om te kan opstaan, en U genadige aangesig te mag aanskou in Jesus Christus ons Here. En dit is wonderlik om vanoggend hier by mekaar te mag wees, as mede gelowiges, U seën te ontvang, en te geniet van die saam bely en saam sing, om U te kan verheerlik. Dis glad nie vanselfsprekend nie. U is oneindig getrou in U beloftes. U doen groot dinge in die lewe van U kinders. En nou bid ons dat U ons naby U wil bewaar, dat ons van U goeie spoor nie sal afwyk nie, maar laat ons in verbondenheid met U ook aan mekaar verbonde wees en bly. Wil U die werke van die duiwel afbreek in ons elkeen se persoonlike lewe, ook in die gemeente lewe en in ons land, ja, vooral in ons land, Here, waar daar soveel onmin en onrus is. Mense byt mekaar en eet mekaar op, en die een gun die ander so min. Dis mens teen mens en krag teen krag. Daar's oorloë en gerugte van oorloë. Ons bid dat daar tevredenheid sal wees. Wat daar alleen sal wees as ons mekaar in U sal herken en in U sal respekteer. Ons bid vir ons regering wat orde moet handhaaf, vir almal wat daarmee gemoeid is, regters wat moet regspreek, en polisie en weermag wat moet toesien dat die dinge reg gebeur, dikwels onder lewensgevaar. Wil jy aan al daardie mense besondere genade verleen. Ons bid vir almal in gevangenisse en ook vir kosbare werk wat ook van ons gemeentelede daar mag doen deur die evangelie daarin te dra. Want alleen die evangelie van ons Here Jesus Christus gaan die harte van mense verander. En alleen dit gaan die samelewing beter maak. Wil U ons deur die bediening van U woord ook vanoggend weer opskerp, bemoedig en vermaan, versterk en ondersteun, aanspreek, verwarm. Waar nodig, laat ons aanpassings maak. Hier en daar sal ons baie sterk koersaanpassings moet maak. mooi dink van waar ons kom en waarin ons gaan, waarmee ons bezig is. Wees met allemaal wat ver weg is, met vakantie, dat hulle ook weer veilig deur die loop van die week mag terugkom na ons toe. Maar wees ook met allemaal wat ver weg is, in termen van geestelike verdwaaldheid, dat ons mag terugkom na u toe, terug na die gemeenskap van heiliges. Bewaar ons in u almagtige Vadersorg, en vergeef in het alles, al ons skulde, want ons eie gewete kla ons aan, dat ons teen u wet, in baie opsigte sondig, en dat daar so ontsaglik baie verkeerd is. Ons kom u te kort, en ons kom mekaar te kort, reken ons die kwaad nie toe nie, maar bedek dit met die kostbare bloed van ons Here Jezus, en lei ons deur die Gees op die regte weg, om op te bou en nie af te breek nie. Dit bid ons uit genade. Amen. Wie stuig so hoog in heil en eer, dat hy met u die grote koning, met u die allerhoogste Heer, kan op u heilige berg verkeer en intrek in die heilige woning? Die wat geen hoop op roof wil stel en woekerwinste nie begeer nie, geen omkoopgeld om af laat tel, om wie onskuldig is te kwel, hy sal nie wankel immer meer nie. Psalm 15, ons sing daarvan verse 1, 2 en 5. Ons gaan na die woordbediening sing uit skrifruiming 44, dit is 15:8 vers 3, dit is die beruiming van openbaring 3. tekst vir die woordbediening kom vanoggend uit Genesis 49 vers 20. Aser, sy spys is vet, en hy lewer koninklike lekkernye. In verband daarmee lees ons ook twee gedeeltes uit Deuteronomium, uit hoofstuk 32 enkele verse en uit hoofstuk 33. Deuteronomium 32 vanaf vers 8. Toe die Allerhoogste aan die nasie se erfdeel gegee het, toe hy die mensekinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vastgestel volgens die getal van die kinders van Israel, want die Here se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. Hy het hom gevind in 'n woestynland en in 'n woeste wêreld, vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring, op hom aggegee, hom bewaak soos sy oogappel, soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels, die Here alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde God by hom nie. Hy het hom laat ry op die hoogtes van die aarde, en hy het die opbrings van die veld geëet, en hy het hom hening uit die rots laat suig, en olie uit die klipharde rots, dik melk van beeste, en melk van kleinvee, met die vet van lammers en ramme, stiere van Basan en bokke, met die niervet van koring, en druiwe bloed het jy gedrink, skuimende wijn. Toe het jy sieren vet geword, en achterop geskop, jy het vet geword, dik geword, spek vet geword, en hy het God verwerp wat hom gemaak het, en die steenrots van sy heil geminag. Hulle het deur vreemde gode sy ywer gewek, deur gruwels hom geterg. Hulle het aan die duivels geoffer, wat nie God is, gode wat aan hulle nie bekend was nie, nuwes wat kort gelede opgekom het, vir wie julle vaders nie gehuiwer het nie. Die steenrots wat jou verwek het, het jou veronagsaam, en jy die God vergeet wat jou voortgebring het. Toe die Here dit sien, het hy hulle verwerp uit ergernis oor sy seuns en dogters. En verder lees ons in hoofstuk 33 vanaf vers 24. Moses se seun vir Aser. Van Aser het hy gesê, geseend is Aser bo die seuns, laat hy die liefling van sy broers wees, en een wat sy voet in olie insteek, mag jou grendel, uister en koper wees, en jou sterkte soos jou daa. Niemand is daar soos God, o Jesirim, wat oor die hemel ry as jou hulp, en oor die wolke in sy hoogheid. Die ewige God is 'n woning en onder ewige arms. En hy het die vyand voor jou uit verdrywe en gesê, vertelg. So het Israel dan veilig gaan woon, die bron van Jakob en afsondering in 'n land van koring en mos, ja, sy hemel laat dou afdrup. Welgelukzalig is jy, o Israel, wie is soos jy? Een volk wat deur die Here verlos is, die skild van jou hulp, en wat die swaard van jou hoogheid is, sodat jou vyande hulle al kruipend aan jou onderwerp, maar jy sal op hulle hoogte stap. Aser, sy spys is vet, en hy lewer koninklike lekkernye. Aser, broeders en susters, sy naam beteken gelukkig. net soos die naam Gad. Jakob se vrou Lea het die naam vir hom gegee. Nie so seer omdat sy gedink het aan die pasgebore kind se geluk nie. By die geboorte van Aser het sy gesê, ek, gelukkige, want die dogters sal my gelukkig prys. Genesis 30 vers 13. Lea se selfsug dring haar om die kind die naam te gee. Nou is een baie bose selfsug, te meer as die mense agneem, dat Aser nie is haar eie kind is nie. Haar slavin Silpa het aan die seentjie geboorte geskenk, toe noem sy hom Aser. Ek, Lea, gelukkige, ek het meer kinders as my suster Rachel. Die kompetisie gaan aan, wie die meeste kinders. By die aanhoor van hierdie stukkie geskiedenis uit Genesis 30 is daar sommer so 'n beklemming om jou hart. Van liefde vir God en liefde vir die naaste is daar hoegenaamd nie sprake nie. Die geluk waaroor Lea dit het, het niks te doen met 'n dankbare genieting van Godse goeie gawes nie. Alles draai om haarself, my behoeftes, my ideale. En toch span die almagtige God ook hierdie stukkie egoïsme van Lea in sy diens in. Die Here slaan so dikwels 'n regheid hou met 'n krom stok, ook hier. Aser sal werklik geluk smaak. Nie die geluk waarvan Lea praat by sy geboorte nie, maar wel geluk wat God mildelik oor hom en sy geslag gaan uitgiet. Aser se geluk blyk by uitstek uit die oorvloed aan besittings wat die Here aan hom gaan toevertrou. En so verkondig ek vanoggend aan u Jakob se seun vir Aser die ryke. Aser die ryke. En dan let ons op die gawe van rykdom, maar ook op die gevaar van rykdom en die genieting van rykdom. Toe Moses in opdrag van die Here vir elke stam in Israel sy erfdeel in die beloofde land Kanaan uitgemeet het, het dit onmiddellik duidelik geword dat Aser 'n ongekende stuk rykdom sou ontvang. Nie dat die ander stamme in Israel slegter daaraan toe sou wees nie. Die hele land Kanaan loop oor van melk en honing. Die potensiaal is oral volop. Maar Aser se erfdeel is by verre die beste. Sy grondgebied, as mens op 'n kaart gaan kyk, grens teen aan die Middellandse See. Daar is geleentheid vir vissery en handeldryf in die havens. Na die binneland toe is die grond geskik vir die aanplant van olyfbome. Die olie wat van die bome verkry word is baie kosbaar, dit weet ons. 'N handelsproduk waarmee jy goeie winste kan maak. En die landerye is geskik vir veeteelt, sowel as saaiboerdery. Alle moontlikhede is daar om ekonomies 'n reuse sukses te maak. Is nie verniet dat die stervende vader Jakob profeteer oor Aser se brood wat vet is nie. Moses voeg jare later daaraan toe. Aser steek sy voete in die olie. Wat materiële rykdom betref, is hy geseend bo die ander seuns van Jakob. Die meetsnoere het vir Aser in lieflike plekke geval, sy erfenis is vir hom mooi. Alhoewel, Aser se rykdom nie daar stop nie. Vrugbare grond en 'n asemberowende kusstreek is op sigself beslis nog nie 'n bloeiende bestaan nie. Dit weet ons al te goed. Jy kan 'n gemors daarvan maak. Die Here seën Aser en sy nageslag by dit alles met ywer en met 'n lus om hard te werk en met insig en besigheid en met vernuf om sake goed te kan bestuur. Want luister na die tweede deel van die seëning. Die stervende aartsvader profeteer. Hy sal koninklike lekkernye lewer. Die klemval op die woordjie hy. hy, Aser. Al die stam in Israel sal in die posisie wees om hard te werk. Almal kan 'n goeie bestaan maak in diens van die Here. Maar Aser staan uit tussen sy broers. Aser lewer nie maar net 'n goeie oes en 'n sterk ekonomiese hupstoot in die geheel van Israel nie. Aser gee koninklike lekkernye. Sy inset is uniek. Dis uit 'n ander klas. Dis hoogstaande. Dis 'n merkproduk. Die beste van die beste. Skep dit nou spanning in Israel? Is daar 'n vlam van jaloesie omdat die ander stamme nie dieselfde voorregte as Aser het nie? Glad nie. Want kom ons luister wat sê Moses nog verder. Laat Aser die liefling van sy broers wees. Solank as wat Aser self onthou, dat alles wat hy het, 'n Godgegewe gawe is. En solank die ander stamme van Israel dit ook onthou, dan is daar nie 'n rede om jaloers te wees nie. 'N erfenis is immers iets waarop jy nie aanspraak kan maak nie. As die Here in sy wysheid beskik om die koningskap vir Juda te gee en die priesterskap vir Levi, dan is dit mos goed en dis reg. Net so as Aser van God rykdom ontvang en boonop die gawe ontvang om die rykdom reg te ontwikkel, dan is dit goed. Dan moet die ander stamme van Israel die Here daarin eer en hulle moet hulle broerstam daardie rykdom gun. Dis reg so. Dan moet jy nie jaloers wees nie. En op die punt raak ons die hart van die saak aan wat hier ter sprake is, broeders en susters. As ons vanoggend die seën vir Aser oordink, dan gaan dit nie oor so seer Aser self en wat Aser ontvang nie. Die fokus val op die Here wat uit genade 'n erfdeel gee. En dit moet ons as Nuwe Testamentiese gemeente nog baie beter besef. Want Aser se erfenis wys tog heen na Jesus Christus, na 'n baie groter erfenis. Jesus Christus, ons broeder, het ons tot mede-erfgename verlos. Om sy ontwil word daar 'n erfenis vir God se aangenome kinders uitgemeet wat nie getel of geweeg kan word nie. Die heerlikste stuk erfenis wat ons allemaal ontvang, is seker die ongesteerde lewe saam met God, wat in ewigheid vir ons allemaal voorlê. Dit staan swart op wit geskrywe. Die testament is duidelik leesbaar. Vir julle wat glo, is daar 'n bestaan by God op die nuwe hemel en die nuwe aarde. Christus het dit self oor en oor bevestig. Salig, gelukkig, letterlik Aser is die sagmoediges. Julle sal die aarde beerwe. Die hele aarde. Nie net die land Israel wat oorloop van melk en honing nie. Nie net die provinsie Aser nie. Die hele aarde. Die erfenis vir God se gelowige kinders is onvergelykbaar ryker as dit wat Aser gekry het. En daardie erfenis het hier en nou betekenis. Wat 'n rykdom word daar nie nou reeds vir ons uitgemeet nie. As gelowiges geniet ons van baie voorregte. Ons geestelike rykdom kan ons nie in rande en sente omgesit word nie. Wat is die waarde van geborge wees by God en God se liefde vir ons? Van sekuriteit wat God vir ons bied in 'n wêreld vol geweld. Hoe meet jy dit? Hoe bepaal jy die waarde van 'n onwrikbare geloof en van die Heilige Gees wat jou troos en van liefde vir God en die naaste? Hoe meet jy die waarde van gebed en voortdurende skrifstudie? Geestelik is ons skatryk. Ryker as wat Aser was, wat nog in die skaduwee van die Ou Testament geleef het. En liggaamlik, fisies, is ons eveneens ryk. Die Vader gee die nodige lewensmiddele. Hy gee die krag en die vernuf om die middele reg aan te wend. En dis waar, almal het nie dieselfde hoeveelheid talente nie. Alle gelowiges besit ook nie evenveel materiële besittings nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Ware rykdom is om te besef dat elke stukkie besitting 'n kosbare erfenis van die Vader is. Erfenis wat om Christus wil geskenk is. Ware rykdom is verder om die kosbare erfenis na reg te waardeer en doelgerig aan te wend. En dit maak dat die mens begin balans opmaak, gemeente. Die sondaar mens is al ewig geneig om te kla oor wat hy nie het nie. En meestal is dit 'n klag wat gebore word uit jaloesie. Jakob se seun vir Aser dwing ons om die saak in sy teendeel om te draai. Kyk met geloofsoë, met dankbaarheid na wat jy het. En moet dan nie net kyk na dit wat daar by jou huis rond staan nie. Moenie stop by die werk wat jy mag doen nie. Maar kyk na die ruimte om te mag leef in diens van die Here. Ondersoek die skoonheid van die skepping waarvan ons almal mag geniet. Tel die geleenthede wat God aan al sy kinders gee. Word jy skaam as jy die somme eerlik maak. Die gawe van rykdom is groot vir die bejaarde weduwee wat haar sente baie mooi moet omdraai. Nie minder as vir die suksesvolle besigheidsman wat aan die roer van sake staan nie. Ons staan nie terug vir Aser nie. In geen opsig nie. Maar nou word ons gedwing om verder te luister na Jakob se seun vir hierdie seun wat die liefling is tussen sy broers. Die gawe van rykdom hou vir die gevalle mens 'n groot gevaar in. Want God het al vir Kain gewaarsku en gesê, as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Genesis 4 vers 7. En die goddelike waarskuwing geld op 'n heel besondere manier vir Aser. Rykdom in al sy fasette is op sigself 'n geskenk uit die hemel. Maar o wee as jy daardie geskenk losmaak van sy gewer. En dis 'n gevaar waaroor die skrif by herhaling praat. Vir Aser was die gevaar besonder werklik. Soos al die ander stamme van Israel, kry Aser by die intrek in die beloofde land die opdrag, julle moet die Kanaaniete met die banvloek tref, voordat julle julle erfdeel in besit neem. En die rede word gegee, julle mag nie meng met die heidene nasies nie. Wat maak Aser? Ons lees in Rigters 1 vers 31 en 32, hulle het die heel partij van daar die Kanaaniete nie verdryf nie. Die Aseriete het bly woon onder die Kanaaniete, die bevolking van die land, en onmiddellik word daar 'n groot deur vir die Satan oopgemaak. Veral vir 'n stam wat soveel rykdom van die Here ontvang, vir hulle is die versoeking so groot om hulle rykdom verkeerd aan te wend. Want rykdom kan jou so sterk laat voel. En dat daar die versoeking nie denkbeeldig was nie, dit word vinnig duidelik. In die donker rigtertyd word Israel deur die Kanaanitiese koning Jabin en sy dapper generaal Sisera oorval. Deborah staan as rigteres op om Israel van die vyand te verlos. En Deborah roep al die dapper manskappe van Israel op om die vyand te verjaag. Maar die manne van Aser bly net daar waar hulle is, veilig in hulle oorvloed. En as Deborah later 'n lofsang aanhef, omdat die Here die oorwinning oor Jabin beskik het, dan kla sy oor Aser, wat bly sit het aan die seekus en rustig aan die baie gebly het. Rigters 5 vers 17. een schrikwekkende aanklag. Die stam, wat met al sy rijkdom die grootste inzet moest lever, skitter op die kritieke oomblik in sy afwezigheid. Swakker stamme, Issachar, Benjamin, hulle is daar as die strijd van die Here gestry moet word. Maar kragtige Aser, roer nie 'n vinger nie. Hoekom nie? Omdat Aser nie sy rykdom in gevaar wil stel, deur aan 'n oorlog teen Kanaan deel te wil neem nie. Wat gaan die Kanaaniete hier in hulle midde daarvan dink, as hulle begin oorlog maak teen die ander? Wat van die interne politiek? En daarby kom nog dat kostbare mannekrag verlore gaan, as daar uitgetrek moet word vir oorlog. Dit is baie meer winsgewend om te ploeg en te plant en handel te dryf, as om oorlog te maak. En in dit alles maak Aser sy hart en sy hande vir sy mede-Israeliete toe. Laat die ander veg. Ons bly waar ons is. Ons koester ons rykdom net hier. Die ergste van alles, Aser, maak sy hart en sy hande vir die Here toe. Dit wat Aser doen in die dae van Debora en Barak, is hoegenaamd nie dit wat die Here van hulle verwag nie. En laat ons op die punt vir 'n oomblik teruggaan na Jakob se seun vir Aser, dan word dit heeltemal duidelik presies wat was die Here se opdrag vir hierdie ryk stam in Israel gewees. Ongelukkig kom dit in ons Afrikaanse vertaling nie so duidelik na vore nie, maar in die Hebreeuwse tekst staan daar, vanaf Aser is daar vetbrood. Vanaf Aser, dit is 'n belangrike woord in Jakob se seun. Dit beteken die vettigheid van brood en koninklike lekkernye, die ongelooflike ryk erfenis wat Aser van die Here ontvang, moet op 'n baie spesifieke manier aangewend word. Vanaf Aser moet dit na die res van Israel versprei word. Aser mag sy Godgegewe rykdom nie vir homself hou nie, maar hy moet diensbaar wees met die rykdom. Hy moet sy middele en gawes inspan tot opbou en beskerming van sy broers. Dis wat die Here sê. Elke stam in Israel moet sy gawes as opgawes gebruik. Maar wat maak Satan vir Aser wys? Dieselfde wat hy vir Kain wys gemaak het, daar buitekant die paradyspoort. Is ek my broer se wagter? Moet ek my swaar verdiende inkomste en my kosbare tyd vir ander opoffer? Dit wat myne is, is myne. Niemand anders het te sê daaroor nie. So lê die sonde en loer voor Aser se deur. Wat meer is, die sonde lê nie net by sy deur nie. Dit het heeltemal in Aser se hart ingekruip. Dit het hom bemeester. Ek geniet van my rykdom en laat die ander broers maar krepeer in hulle ellende. Wie is hulle om my op te roep vir oorlog? Ek weier om my belang op die spel te plaas. Dis hulle moeilikheid daardie. Hiervan het Christus gesê, dis makliker vir 'n kameel om deur 'n oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En dan moet ons die lyn suiwer en reguit deurtrek. Die kwaad wat in Aser gewoed het, dit woed in elke mense hart. En nou gaan het hoegenaamd nie daaroor oor hoeveel jy het of hoe min jy het nie. Daar is talle gelowige mense wat met materiële rykdom geseën is en dit dankbaar in diens van God aanwend. Net so is daar baie armer mense wat in die hebsig sonde van Aser verval. Want waarop kom die gevaar van versoeking neer? Wat is die skerppunt waar die mens so maklik sneuwel? Nie dit wat jy het of wat jy nie het nie, maar dit wat jy doen met wat jy het. En weer dwing die skrif ons om balans op te maak. Wat maak jy met jou middele? Wat maak ons as gemeente met ons rykdom en gawes? Waar is die bereidwilligheid om te gee en te gee en te gee sonder om terug te verwag? Die sondige mens wil 'n krampagtige eienaar wees. Los my goed uit. Die hemelse Vader soek by sy verloste kinders getroue rentmeesterskap. Nie net in terme van geld nie, maar in terme van dit wat jy kan doen. Die Here het 'n blymoedige gewer lief. Maar dan geld die teenoorgestelde ook. Gierigheid is die wortel van alle ewels. Dus maak die balans maar op, broeders en susters. Hoeveel vasklou aan my eie goeitjies en benutting van gawes en my eie saakies en beskerming van my eie belangetjies leef nie in ons eie gemoed nie. Ons stryd in die sonde is nog lank nie verby nie. Vooral nie op hierdie punt nie. Ek, my, myne. In ons stryd in die gevaar van rykdom, moet ons nou ten slotte hoor, hoe belangrik het is, dat ons ons Godgegewe gawe sal geniet. Aser het telke male selfsugtig sy rykdom vir homself gehou. Genadiglik was daar ook tye wat Aser dit nie gedoen het nie. Ons lees in die boek Rigters, dat Aser saamgetrek het in die oorloë van die Here. Rigters 7 vers 23. En in die Nuwe Testament is daar een besondere teks waar ons opnuut van Aser lees. Lukas 2 vers 36, die evangelie van Christus se geboorte. Die bejaarde vrou Anna was 'n profetes uit die stam van Aser. Sy was die dogter van Faniel. Dis hoor die naam Pneel in Faniel, aangesig van God. Anna het werklik die aangesig van God gesoek met alles wat sy is en het. Sy was nie meer so ryk soos wat haar voorsate van die Ou Testament was nie. Sy het nie meer daar bo in daardie pragtige grondgebied gewoon nie. Sy was nou maar daar in Jerusalem. Maar sy was ryk. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien dag en nag. Sy het uitgesien na die geboorte van die lang verwagte verlosser. Nou daar hoor ons dit. Ware rykdom is om God te dien met wat jy het. Nag en dag, altyd. Wie dit doen, geniet rykdom. Dan is R2 in die hand van 'n ou weduwee baie meer as R1 miljoen in die hand van 'n ongelowige rykaard. Maar ook R1000 in die hand van 'n godvreesende besigheidsman is baie meer werd as 50 sent in die hande van 'n traak met die agtige boemelaar hier op die hoek van die straat. Want wat maak hy met daardie 50 sent? Genieting van rykdom is om te besef, alles kom van God. Ek behoort aan God. Ek gebruik alles vir God. Dis waarvoor Christus my verlos het. En daardie verlossing mag ons beleef. Ons mag dankbaar offer wat ons het. Ons wil en ons sal ons medemens dien met die gawes wat ons beskikking. In dit alles het ons die Here van harte lief. Amen. ons Vader, u loop een reguit pad met u kinders. U draai nie doekies om nie. Terwille van ons, u kinders, praat u taal met ons wat ons goed kan verstaan. En daarvoor dank ons u. Dank u vir die rijke seën wat ons in die profesie van Aser mag ontvang. Dank u vir die rijke seëninge wat ons in Christus geniet. Maar laat ons ook met ons rijkdom reg optree. En daarvoor bid ons elke dag om die genadegawes wat ons ontvang te herken en te erken, dit raak te sien, daarmee bezig te wees, dit nie onder die grond te begrawe nie. Seën ons rijklik in hierdie dag verder en alles wat ons mag doen. Maak ons opreg dankbare, diensbare kinders van u. Lei en bewaar ons in al ons wee, en gee dat ons ook so hierdie week, met al die gaves wat u vir ons gee, en al die vorme wat het mag aanneem, fliks en ywerig bezig sal wees, in kerk en in koninkryk. Bring ons vanavond weer hier bijeen, dat ons u weer mag aanbid, u ook met die aandoffer wat u van ons verwag, sal aanbid en verheerlik, want aan u kom die aanbidding toe, tot in alle ewigheid. Hoor ons en verhoor ons, om Jesus Christus wil. Amen. Seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.